Mokga wa Democratic Alliance ka hare ho masepala wa Moqhaka o ngongorehile haholo ke ho hloleha ha masepala ho sheba dipetishene tsa baahi tsa mefuta. Kgale baahi ba fana ka dipetishene tsa mefuta tse leng hore ho na le dikgwedi tse fetang 18 kaofela di dutse ka hare ho masepala kantorong ntle le hore di shebwe bile di fuwe matla hore baahi ba tle ba tsebe ho fumana moputso wa kopo tsa bona le ho etsa bonnete ba hore mathata a bona, tletlebo tsa bona di a lokisa. Re ipiletsa ho masepala hore o etse bonnete ba hore di-petition tsa batho di a lokiswa le di-meeting tse leng hore di ne di theuwe ho lokisa taba tsa di-petition di ska nna tsa postpone ho feta mono. Re ipiletsa hore makhanselara a ANC a tle dikopanong tsenana, di bohlokwa hobane ke bona ba re tshwereng matsoho, ke bona ba tshwereng baahi matsoho. Mokga wa Democratic Alliance o ikemiseditse ho lwanela ntshetsopele e ntle ya ditshebeletso le ho etsa bonnete ba hore dimasepala di sebetsa hantle molemong wa setjhaba.